Makin terbengkalai harapan orang telah lama jadi bangkai. Maafkan ku ibu jika nanti